Je ne peux pas dire tout ce que c'est là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Nawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer ya misato tozomona epai ya bana eza cancer ya makila. Si mwenene ya cancer ya makila epa bana. Makila kosila, makila kosila anemi ndenge balobaka. Anemi, fièvre ezo sila te. Peut-être que zala cancer ya makila. De ya misatwana tobengi yango leucémie. Ya mine o tozomo na pe mingi pa na biso. Eza cancer moko eza karakteristique ya bana africain, bana mindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Liso eroki poko kanga liso. Omoni fasi nyoso elongi nyoso wa mwana evimbi. Minu ebebe kompeko ningade kompena kukweya. Kukansate keno baloke ninga mwana o batala ki mwana mabende komi boete. Et ça concerne mon cousin qui est pas ban. Concerne monsieur c'est un tano tozo mon ami mingi pas na biso awa. Et ça au babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa au babenga baganglion. Moi na baganglion et bimie. Toza la te au tuberculose. Ah ganglia ah te tuberculose. Oh te et ça va infection car abouye koule kate. Et ça peut bâtir pas cancer au bamo na qui pas ban. Baroque au traité ango. Côté ma cause, vraiment cause, vraiment pour l'enlouba yango yo, et yé bani vraiment te. De ba étude des a et bele, auto yé ba vraiment ba cause, ba voix ango et destinisation, ni met au lobaka, auto yé ba.
Naboke bisi bato, docteur Vero, apesi bilembo bi ebitali saka bokono ya cancer epa yabana, pe aebisi nini moboti asengeli kosala, polisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batuba yeba ke cancer eza maladi. Maladi nyoso so ki ye avant. Ba yebi yango avant. Baza na possibilité ya ko traiter yango, surtout so ki traitement esi ye bani. Baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika a 100%. Me nini tozomona epa na biso. Mingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital, bazoya na stade moko très avancé malade c'est le komi moustika et ils ont pesa biso pe ba difficulté depo tozo lela tozo sensibiliser to bandi na ba parents bozana bana na nda to na bana tozo lela makasi boye ba komi mabango mpangu na hôpital pona ba koka ko diagnostiquer ango ba koka koloba yango nde cancer pe koyeba ko traiter cancer wana.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana bae bazali na bokono ya kanser.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ya ba soutien. Toza na besoin vraiment ya ba tamite ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka. Tout ça makasi kozwa bango en charge. Mais autour, il y a traitement biloko ebele ezali. Et habituellement, bato bazoya, eza bato a ba famille pauvre, baza démuni. Baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato. Tout ça na bato ya bonne volonté. Baya ko salisa bano baza na cancer. Ba besoin eza ebele, et ba besoin côté ba kisi. Ba besoin eza côté ya plateau technique na biso. Côté à ma prélèvement, côté à ma analyse.
Bokono ya cancer, ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe pour na VOA.
Merci Nabino Basso, tokutani bongo mokolo malobi pour na émission ya sika bokolo ngono pe bomoi. Na micro ezalaki.